з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Це програма «З понеділка». І я її ведуча Катерина Мацюпа, а також я хелс-коуч, консультантка зі здоров'я. І сьогодні у мене є моя ведуча співнапарниця, це Ліза Цереграцька, теж ведуча Громадського радіо. Ліза, привіт!
Привіт, привіт!
Сьогоднішня наша тема – це ПМС, передменструальний синдром. І ми продовжуємо цю тему, бо минулого тижня ви вже могли послухати, подивитися випуск з Богославою Мединською, гінекологиною, де ми дуже-дуже детально говорили про все це. А сьогодні ми трохи більше поговоримо про окремі деталі цього явища і про мій особистий досвід з ПМС, бо він у мене дуже-дуже багатий. І я вважаю, що це цінно, оскільки через чужий досвід часом ми можемо краще розуміти себе. Ліза, ти от в кінці минулої програми сказала, що ти майже не знаєш особисто, що таке ПМС, тебе це не турбує. Так. Ти підтверджуєш свої слова?
Я підтверджую свої слова, і я хочу отримати до якусь згоду, хоча б усну, що в цій програмі будеш говорити не тільки ти, тому що ти маєш ПМС або мала. Я теж маю слово. Ті жінки, які не мають ПМС, теж мають говорити.
Ну, мені здається, що вести програму з Лізою Цереграцькою і зробити так, щоб вона не говорила, це нереалістично. Хоча зараз є більше шансів на це, тому що ми так сидимо в студії, в нас зараз нова студія, і ми по-іншому розташовані, і я сиджу біля кнопки, яка може включати і вимикати мікрофон, а Ліза сидить далеко, відповідно, у неї цієї влади немає. І я думаю, що про це обов'язково варто буде обов'язково сказати Віці Єрмолаєвій, Жені, хочу сказати інше прізвище, от, але нашому ведучому Жені Саватєєву. Тому що коли були ранкові ефіри ще раніше, то ця боротьба за кнопку деколи бувала активна, і Ліза її дуже часто виборювала.
Але сьогодні то, що не треба сидіти і літати десь в облаках, треба роботати. І кнопка – це теж такий маркер, це теж показатель.
Це була яскрава демонстрація того, що неможливо провести ефір зі Лізою Цереграцькою в студії так, щоб вона мовчала.
Я поділитися своїм досвідом. Отже, я не можу сказати, що у мене, я взагалі не знаю, що це таке. Я пригадую, що пару разів, до 20 разів в моєму житті був досвід з ниттям внизу живота, з там болем грудей, але це було настільки це або можна було ігнорувати, або якщо цей біль, який не був гострим, а це був саме такий фоновий біль, і я розуміла, що він мене відволікає, то я там випивала якийсь, абсолютно перше ліпше, що попалося зі знеболюючих. Тобто навіть не там якісь спеціалізовані препарати, які там рекламують от саме під час менструального болю. І все миналося.
Але зачекай, ти зараз говориш саме про менструальний біль, а це все-таки інше.
Перепрошую, да. Мається на увазі ПМС. От. І якихось таких змін в настрої, в там, чи агресивності, чи ні, чи їжі, ніколи не було. Єдиний маркер, за яким я можу ще подумати, це, напевно, скоро місячні будуть, це те, що я відчуваю, що я така ніби набрякла. От це є. От прям у мене таке враження, що в мені багато води. Я не знаю, як краще ще описати. І це єдине. Більше з тим у мене проблем немає, але довкола мене достатньо багато жінок, котрі потерпають від ПМС, і я спостерігаю за тим, як вони намагаються давати з тим раду. І оце всі класичні досвіди, про які говорили в попередній програмі, і про які ми будемо говорити, це прямо те предмет спостережень моїх.
А я ще хочу в тебе уточнити, от ти кажеш, що це набряклість, яка в тебе буває, а от за скільки часу вона з'являється? За кілька годин, там, за два дні до початку менструації?
Ні, десь за тиждень. Угу. От десь тиждень, напевно.
Угу. Але, наприклад, це таке, що ти можеш ігнорувати, чи це створює тобі дискомфорт?
Тобто це суто якісь такі штуки, і знову ж таки, це якщо я там якось зверну на це увагу, але я можу і не звернути на це увагу. Я просто можу щось глянути на себе, щось якась набрякла, тому що, я каблучки часто ношу, і, це теж легше помітити. Якщо я там відчуваю, що щось занадто тисне, я така, щось багато води, а потім просто там прораховую в голові і розумію, що це наслідок. Але воно щойно починається самі місячні, це просто знімається і ніяких проблем з тим немає.
Я зараз та щаслива людина, в якої ПМС або немає, або він може з'явитися буквально за день до початку менструації, або, до речі, за кілька годин дійсно таке буває. Я можу відчути якесь таке там ниття в грудях, щось таке дуже незначне. От навіть набряклості, про які згадала Ліза, ну, зараз я за собою такого не зауважую. Але так було не завжди. Тому що ще, ну не знаю, роки 4 назад точно, я була такою жінкою, яка б дуже позаздрила Лізі, почувши те, що вона тільки що розповіла.
І щоб не їхала на мене. Ну, це 100%. Це, ну, я гарантую, це був би реально, це була би претензія.
Ти знаєш, якби я була от в періоді ПМС, то я б не наїхала, я б тихенько образилась і ходила б тихенько з цією образою. Це смішно, але це реалістично, це було б десь так. Так, приблизно так би це і відбувалося. Я пригадую таку ситуацію, що у мене оцей передменструальний синдром починався майже одразу там після того, як прийшла овуляція. Як я знала, що прийшла овуляція? Ну, чисто по днях, тому що у мене є такий чат-бот в Телеграмі, ми, до речі, про нього говорили неодноразово. Чому був? Є, Соломія.
Ти сказала, що ти його вже не використовуєш.
Я його просто не читаю, набрехала. І там постійно у мене куча сповіщень. Пожалуйста. Але я завжди слідкую, який у мене день циклу, це для мене важливо і для моїх фізичних тренувань, тому що, до речі, фізичні тренування краще теж трішки підлаштовувати під дні менструального циклу, тому що прям брати свою максимальну вагу для тренувань, ну, якщо є силові тренування, перед менструацією все-таки не варто, я так стараюсь не робити. Так от, я слідкувала за тим, який у мене день циклу, і я розуміла, що там проходить 14-й, 15-й, 16-й день, і десь на 17-й день у мене починались симптоми ПМС. Починалось, мабуть, все з того, що мене починали боліти груди. Але це було доволі помітно, тому що я могла прямо вночі прокинутись від того, що я якось невдало повернулася, і я прокидаюся від такого неприємного, ниючого відчуття в районі грудей. При тому, що груди в мене об'єктивно невеликі, тобто це реально було відчутно. І це такі от приколи, такі ночі, вони могли тривати там до 2 тижнів, тобто поки не почнеться менструація. Потім, після грудей, у мене починались такі симптоми, як там здуття живота, дуже помітні, дуже відчутні. Це дратує, це дискомфортно, це псує настрій, це псує продуктивність. Я пригадую, що от в першій фазі циклу я якась така більше могла робити створювати щось креативне, якісь ідеї продукувати, там швидко робити там сценарії подкастів і все таке. А якщо це друга частина менструального циклу, то я просто прокрастинувала, відтягувала, дуже довго робила всі ці сценарії, дуже довго робила якісь такі свої звичні задачі, які б не мали робитися так довго. Потім у мене з'являлась якась дуже така дратівливість, з'являлася плаксивість. І це часом воно було з одного в інше. Тут я роздратована, прямо, я не знаю, на весь світ. А тут я іду, наприклад, виходжу з метро і там бачу бабусю, яка там, ну, просить гроші, да? І я можу прям почати плакати від цього. І, ну, з одного боку, тут можна думати про якусь там емпатичність, але з іншого боку...
Знаємо, яка Катя Мацюпа.
Емпатична. Холскоучі мають бути емпатичні. Але... Це ж про теж про контроль своїх емоцій і про те, як ти реагуєш на свої емоції. І мене це так дратувало, мені це так не подобалось. І коли я приходила, наприклад, в офіс громадського радіо, і я, будучи в цій другій фазі менструального циклу, спостерігала за дівчатами, жінками, які спокійні, розмірені, яких нічого не турбує, вони не хочуть з'їсти цілий світ, вони не хочуть ні на кого накричати, щоб вони розплакались, я не знаю, що треба зробити. У мене з'являлась заздрість. Я просто заздрила. От таке тобі, Ліза. Як тобі така історія про твою співведучу?
Нічого дивного. Нічого дивного, як ми, як люди, які давно вже працюють разом. Я вже звикла до цього. До цих постійних якихось випадів. Це ж вже не новинка взагалі. Я, знаєш, ти зараз говориш про ПМС, а я маю якусь схожу зараз відповідь всередині себе, коли я думаю про свій токсикоз. Тому що для мене це дуже пов'язані речі, оскільки що причини ПМС нам невідомі. Ну, тобто ми не знаємо, чому він виникає. Так само ми не знаємо, чому виникає токсикоз. Ми не можемо зрозуміти, чому тіло жінки, вагітніючи, думає, що це треба просто виригати душу, перепрошую, і позбутися цього всього. Ну, тобто, це дуже дивна історія. І знаєш, я, маючи от свій досвід вагітності, дуже сильно мене зачіпало, що я не знаходила достатньої емпатії від жінок же. І багато хто давав, знаєш, такий відгук, що, типу, ой, ну, Боже, ну, тошнить. Мене взагалі не тошнило. Або, ну, мене теж потошнило чуть-чуть. Ну, подумаєш. А це була історія не про просто нудить, а це була історія про дуже серйозну, потужну інтоксикацію організму. От коли ви отруїлися, жорстко отруїлися, і ви просто не можете нічого з тим дати раду. І, знаєш, ось цей момент, мені здається, що його критично важливо проговорювати, тому що, мені здається, багато хто з жінок чується, ну, не, можливо, не залишеними, але що це якась прірва. Ну, тобто, от є там набір причин, які, ну, або ж так, набір факторів, які можуть в якийсь спосіб полегшити твій стан теоретично або гіпотетично, можуть спрацювати в твоєму випадку, а можуть не спрацювати. І все, з чим ти залишаєшся врешті-решт, мучайся. Страдай, бо ти жінка, і це все, що ти будеш мати. І я те саме чула з приводу токсикозу, тому що так само прописують якісь препарати час від часу, і комусь вони допомагають, якусь водичку теж спеціальну, яку тільки в аптеці можна купити, ну, не оцю поляна квасова з трембітою, а, ну, таку спеціалізовану. І комусь допомагає, а комусь ні. І от, коли ти пророблюєш увесь цей пункт, список з тих штук, які мали би допомогти. І їсти наче, і не їсти, і пити то, і сьо, і дихати, і не дихати. І врешті не допомагає, і ти просто опиняєшся сам на сам з усвідомленням, що це штука, від якої тобі не позбутися. І це настільки фруструє, це так... Ну, ти просто зневірюєшся в якийсь момент, і психологічно це дуже важко. І мені здається, що це дуже схожі емоції і штуки з людьми, які не можуть дати раду з ПМС.
Ну, ти знаєш, для мене порівняння ПМС і токсикозу, воно не дуже співмірне. З багатьох причин. Тому що чому точно виникає ПМС, ми таки не знаємо, але все-таки є певні здогадки, є різні теорії. Да, як ми говорили з Богославою Меденською, одна з теорій говорить про дефіцит прогестерону, при тому, що він може не відображатися навіть в рівнях крові, але по клінічній симптоматиці ми можемо зрозуміти, що це воно. Це може бути зміна рівня статевих гормонів, а може бути і те, і те, і одне може доповнювати іншого, інше. А з вагітністю все, і токсикозом все складніше, насправді. І якщо говорити про дослідження по токсикозу і по ПМС, то по ПМС там точно більше поле для маневру. Я зараз не готова сказати, чи є більше досліджень по ПМС. Їх багато, до речі. Але треба розуміти, що проводити клінічні дослідження на вагітних, ну, це як моветон. Ну, тому що якщо щось піде не так і будуть якісь ризики, то ціна дуже висока. Саме тому, ну, там, для вагітних дуже багато чого не можна, не рекомендовано. Не обов'язково тому, що науковці знають, що це буде шкідливо, а тому, що вони не можуть сказати, чи це точно буде безпечно. Тому з токсикозом набагато складніше.
Якщо ми... Я мала на увазі, знаєш, я повністю погоджуюсь з цим, і я не ставлю в одну лінію. Мені просто саме про відчуття, знаєш, я можу зрозуміти жінок, які часто, можливо, навіть дещо агресують на якісь такі поради, як давати раду з ПМС, тому що це про... Врешті-решт усвідомлення, що ти можеш опинитися все одно сам на сам з цією проблемою, типу, і вона є, і ти ніяк не можеш зарадити тому. От про це. Не знаю, чи точно я зрозуміло пояснюю цей внутрішній стан, але я думаю, що ті, хто нас зараз слухають чи дивляться, вони можуть здогадатися про що.
Ні, я насправді зрозуміла. Я це теж десь так считала, просто вважала за потрібне, ну, прокоментувати, що все-таки це різне. Я нагадую, що ви слухаєте Громадське радіо, і ви можете долучитися до нас нашого етеру, написавши нам у Viber, наприклад, розповівши про свій досвід ПМС, або задати якесь питання. Номер Viber-у диктую 067-67-404-76. Також ви можете зателефонувати у прямий етер, і ми можемо поспілкуватися з вами голосом вживу. Номер етеру 0800-340-33. А зараз, я думаю, повернемося до мого ПМС, знову ж таки. І я вже говорила про це в минулій програмі, коротко скажу зараз, що в період, коли мене так сильно турбував ПМС, у мене був такий спосіб життя, про який я зараз постійно говорю, як не треба робити. Тому що в мене був ненормований графік сну. Я, до речі, спала десь 8 годин, старалась спати завжди, бо якщо так не посплю, то я взагалі не функціональна. Але я спала в різний час, тому що в мене там ще тоді от в різний період були ефіри на громадському радіо, і я могла лягати один день о 2-й ночі, інший день о 12-й ночі, інший день о 22-й. Ну, зараз я розумію, що для мене, ну, так дуже природньо це лягати десь о 22-й, максимум о 23-й. А там у мене був такий розкид просто під час доби, і це як таке явище, яке називається соціальний джетлаг. Ми з Нікою Бєльською про це говорили у випуску про сон, коли організму кожен раз треба перелаштовуватися. Ну, коли це ще там в межах години плюс-мінус, це одна історія. Але коли це в межах 4 годин одного дня, іншого, ну, це дуже складно для організму. Це був перший фактор. Інший фактор, я хаотично харчувалася. У мене було багато оброблених продуктів, мало цільних продуктів.
Ковбаса.
Що таке? Ковбаса була, до речі, так, була ковбаса. Що таке білки, жири, вуглеводи, я і особливо то й не знала, тому там якийсь перерозподіл цих макронутрієнтів, бо макронутрієнти – це білки, жири, вуглеводи. В мене теж було це все дуже нечітко. Потім я пригадую, що в мене було багато кави, тобто це десь було точно 3 чашки на день, а може й більше, і це було кави з молоком. Тобто лате, 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 от я оце любила. Ну, тобто це багато...
Капучино.
Капучино, так, ну лате я любила більше. І, ну, тобто, що це означає? Це означає, що це багато швидких вуглеводів, тому що в лате багато молока, в молоці багато лактози, а що таке лактоза? Ну, це цукор. Цукор, молочний цукор. Тобто, ну, якогось такої реакції на лактозу у мене, до речі, не було. Хоча як, у мене ж були симптоми перед ПМС, можливо, це пов'язано. Але, до речі, ні. В першій фазі менструального циклу мене там проблеми з дуття не турбували, хоча лате було не менше. От, тому я все-таки більше думаю, ну, менше, в меншій мірі думаю на лактозу, хоча насправді може таке бути, що в першій частині менструального циклу організм на одному реагував на лактозу, а в іншій – по-іншому. Тому це теж фактор, але точно ми це перевірити, тим більше зараз, уже не можемо.
Ну, тобто ви зрозуміли, та? Катя, у вас вже забрали що? Алкоголь. Забрала,
а я ще не дійшла
вас...
до алкоголю.
А, ще навіть не дійшла. Ну, тобто вона зараз забирає у вас вашу каву, ранкову, денну, вечірню. І неважливо, яку там, багато кофеїну чи ні. Вона забирає молоко.
Я проти.
Забирає це все і каже все. Все.
Це не так. Я не забираю каву. Я, наприклад, зараз п'ю каву. Вранці завжди просто чисто. Можна пити і лате, але кількість важлива. Тобто не 4 лате на день, а ну, 1 лате на день вранці. Так? Тобто я про це.
Та вже, якщо 1 лате, а раніше пив 4, то це вже все. Це вже...
Так поступово зменшувати. Значить, цього тижня ціль 3 лате, наступного тижня ціль 2 лате, і ще наступного тижня 1 лате. Все, отак от можна
йти. А потім зірватися і цілий день тільки його і пить.
Ні, якщо паралельно нормально харчуватися і мати нормально складних вуглеводів, то
не
тоді
починай.
Такого не
оцю
буде.
Тему взагалі
от ми,
не починай.
Ми сьогодні перед ефіром говорили про те, що Ліза злиться на відчуття ситості. І
да?
Мене це так насмішило. Розкажи, чому ти злишся на відчуття ситості?
Я злюсь на відчуття ситості, тому що хочеться з'їсти щось смачне, а не хочеться. І те задоволення, яке я раніше могла отримати від чипсів з крабом, я більше не можу отримати. Його нема. І це все зробила Катя. Вона прийшла і це забрала. І я перестаю тепер їсти, так як ти кажеш, щоб хотіти знову їсти щось.
Перекладаючи таке на таку нормальну мову, пояснюю, Ліза просто гарно збалансовано харчується, регулярно.
Не буду більше
неї
це робити.
Оптимальні порції, вона наїдається, і їй уже не хочеться ні чіпсів з крабом, ні хрустких макаронів, ні солодощів. І вона оце вже злиться на це відчуття ситості, бо їй не хочеться чогось такого не дуже корисного. Якщо у вас виникає було... заздрість від такого опису, то прошу балансувати тарілку. Вас теж може чекати такий бонус, що просто не хотітиметься того лате і печивка у великих кількостях. Да?
Я не хочу про це говорити.
І сидить на бурмосино. Так, йдемо до алкоголю. Коли у мене турбував мене оцей важкий ПМС, у мене було, ну, як для мене, то багато алкоголю. Ну, я не скажу, що я якось там зловживала прям там, не знаю, пляшками чи кожен день. Ну, ні, такого не було, але, ну, треба розуміти, що я невелика людина. Тоді, коли у мене турбував ПМС, у мене, до речі, маса тіла була значно вища, ніж зараз. Але, ну, якось там великої зайвої ваги у мене не було. Тобто це я невелика людина, і мені, в принципі, не потрібно багато алкоголю, щоб відчути його ефект. І у мене була така регулярна частота. Тобто, ну, я там прям не кожен день пила, але там вино ввечері, чи навіть там вино, наприклад, чи не вино, а якийсь там сидр в обід після роботи, якщо
просто
в мене там була
забирає всю радость
зміна. В жизни. Я собі дозволяла, і, в принципі, не дивно, що мене турбував такий передменструальний синдром, тому що алкоголь, як і тютюнопаління, вони є такими зовнішніми факторами сприяння розвитку окислювального стресу. Ти знаєш, що таке окислювальний
стрес?
Ні,
до речі, я от якраз хотіла щойно втрутитися. Що таке окислювальний стрес? Це те, яке окисляє тебе. Тобі,
ну, грубо кажучи,
неприятно.
Грубо кажучи, так, клітини не здатні подолати оце збільшене виділення активних форм кисню. У нас є два неспарені радикали, які будуть пошкоджувати клітини, і клітини будуть робити меншу опірність активним формам кисню, які будуть утворюватися в процесі. Ну, складно це все звучить, я намагаюся якось зараз спростити, розумію,
стрес.
Що все одно
на стресі
дивно
будете.
Звучить. Так. Я думаю, якщо це цікаво, краще загуглити, почитати, вчитатись, так буде більше зрозуміло. Але що важливо розуміти, що якраз оцим пошкоджуючим активним формам кисню будуть сприяти оці зовнішні фактори, як алкоголь, як паління, до речі. Тому, будь ласка, звертайте увагу. І, наприклад, антиоксиданти, таке слово, яке можна почути, та, це там якісь і речовини, які містяться в ягодах, і там наші вітаміни, там вітамін Е, С, наприклад, говорять антиоксиданти, та, то, ну, вони якраз захищають пошкодження клітин від оцих от активних форм кисню. Але це не означає, що потрібно їсти всі антиоксиданти жменями, їх якраз оптимально отримувати з їжі, бо там вони містяться, і при потребі додавати сапліментарно, але краще, щоб цю потребу контролював в ідеалі лікар.
Я, знаєш, ще хочу сказати про своє відкриття. Я не знаю, можливо, ти хотіла вже завершити про харчування, пиття і оцей розділ, тому що я хочу поділитися своїм відкриттям щодо ПМС, яке я зробила, готуючись до цього ефіру.
Давай.
І слухаючи подкаст. Я дуже нехтувала, дуже сильно нехтувала усвідомленням того, що психічний, психологічний стан дуже важливий для організму. Я розумію, що це теза, яку ми чуємо абсолютно скрізь, і вона завжди на поверхні. Це говорять усі лікарі, усі хелс-коучі, хто б ви не були. Словом, це все те, що ми уже, здається, собі просто пробили дірку в голові цим. Але я, як людина, котра має діагностований тривожний розлад, і зараз переживаю його таке загострення, період загострення, бо він завжди загострюється в цей час року, я почала помічати якісь штуки, які ніколи би не подумала, що є наслідком ось цього тривожного розладу. І це теж супер очевидна історія, але я це почала помічати коли? Коли маю вже 5-й рік терапії. Я помічаю це, маючи суїцидальний досвід, спробу суїциду, і відповідно теж це масив якихось певних знань і про себе, і про свою психіку, і, власне, як з таких станів виходити, і про спостереження, і все-таки прицільне, і цілеспрямоване бажання щось змінювати, і там харчуватися нормально, якось рухатися. Ну, словом, я вже маю там що порівняти. І для мене настільки дивно було зараз, навіть в в протоколі, який доступний, протокол Міністерства охорони здоров'я, який в моменті з діагностуванням і лікуванням прописує дуже чітко і дуже багато про те, що коли звертається жінка зі скаргами на ПМС, потрібно зважати на її стан, чи в неї немає депресії. Там зазначені, насправді, і тривожні розлади теж. І, по-перше, мій досвід, він свідчить про те, що ну, не обов'язково, що якщо ви маєте тривожний розлад, то у вас буде ПМС або навпаки, у вас ПМС, тому що у вас тривожний розлад, але це той момент, де я бачу, багато перегукується з тим, що говорять мої знайомі жінки, які мають ПМС, і говорять, ну так ці всі поради не працюють, ну я гаразд, я не курю, я не зловживаю алкоголем, я нормально сплю, я нормально харчуюсь, ну я роблю все, що ви це от говорите, але це не працює, це просто якась історія, ну типу, це вигадка, це не через це. І я можу припустити, що це реально про певні процеси, які відбуваються, які ти можеш просто не реєструвати. Бо я не знала, що я маю тривожний розлад. Я думала, що я цілеспрямована, я думала, що я запальна, я думала, що я така дуже ну, амбітна. Я це все маскувалося часто під якісь хороші, я зараз показую лапки, якщо ви нас не дивитесь, хороші фактори, хороші якісь чинники. І воно ж може дуже по-різному проявлятися. І може маскуватися в кожного теж по-різному. І це вкотре заклик не нехтувати цим. Те, що вам може здаватися якоюсь дитячою забавкою, абсолютно чимось, чим бавляться діти, там, посидіти, подихати, там, якісь вправи слоника поробити, оце от все, ну, різні практики. Є. Не нехтуйте ними, бо часом це може стати початком до усвідомлення того, що з вами коїться, власне. І це дуже цінні знання.
Абсолютно точно. І ми у випуску з Богославою Мединською якраз говорили про те, що дуже важливо диференціювати, наприклад, передменструальний розлад від депресивного розладу. І ну, лікарі, ну, частина лікарів це вміють робити, можуть робити. І коли, наприклад, жінка приходить на консультацію до гінеколога і описує свої симптоми, то гінеколог може, вислухавши їх, дати рекомендацію звернутися на консультацію до психіатра. Тому, якщо, наприклад, вам колись таке казали чи натякали, то не, ну, я би тут так точно не ображалася на лікарів, на там на гінеколога того, який так сказав, а дослухалась. І це, до речі, така спільна історія не тільки з гінекологією. Тобто в гастроентерології теж є дуже велике поле для призначення антидепресантів, коли є на цьому потреба. Знову ж таки, є інколи там гіпердіагностика, коли там будь-що зразу антидепресанти, да, такий підхід теж є, але це зараз не про те. У лікарів, гастроентерологів є чіткі гайдлайни, є чіткі критерії, за якими вони, наприклад, теж можуть оцінити, коли в пацієнта є там скарги на біль в животі, коли це може бути показанням там до призначення антидепресантів, наприклад. В гінекології схожа історія, тобто людина проходить з певними скаргами, її оглядають, що дуже важливо, да, для того, щоб виключити ну, там, якісь органічні процеси, органічні патології. І при потребі можуть перенаправити до іншого лікаря, до іншого спеціаліста. Це дуже-дуже важливо. І це логічно, тому що мозок – це така сама частина нашого тіла, це такий самий орган, і він контролює наші процеси. Тому може так бути, що коли там лікар дасть потрібні препарати, то і симптоми ПМС вони стануть менш виражені. І тут можу зазначити, що з такого, коли я от шукала в PubMed, в базі, да, з такого доказових фармакологічних препаратів, які можуть призначатися при передменструальному синдромі, це є КОК, комбіновані оральні контрацептиви, це є антидепресанти. І на ряді з цим стоїть, навіть перед цим, стоїть когнітивно-поведінкова терапія, про яку ми говорили з Євгеном Пілецьким в січні, з якої я взагалі почала цикл «Відновлений з понеділка», тому що дуже багато чого починається з голови, і це якраз той приклад. Ну і тут зазначу, що і антидепресанти, і КОК, ну, по-перше, в теорії, в ідеалі, ви їх не можете купити без рецепту лікаря, і це має призначати лікар, тому що і антидепресантів, і КОК, їх багато, комбінації різні, тому це тільки вибір з лікарем. Але зверну увагу, що кок антидепресанти окей, але когнітивно-поведінкова терапія. І коли людина з ПМС, грубо кажучи, з таким запитом прийде до терапевта на КПТ, то що будуть знову розбирати? Будуть розбирати те саме – сон, харчування, фізичну активність і реакцію на стрес. До речі, дуже така цікава штука. Ліза, от ти коли чуєш реакція на стрес, про що ти думаєш?
Ой, ну, як? Я знаю, що одразу намагалася встановити якийсь фільтр, як відповісти. Чи зараз говорити про там те, як я могла собі уявляти і що я могла думати до того, як знаю оце все. Але зараз, напевно, ця відповідь відрізняється. Для мене реакція на стрес – це те, як ти... Ну, навіть так, я можу обирати цю реакцію на стрес. І оце дуже важливе і цінне вміння, яке я зараз усвідомлюю. Тобто, говорячи про реакцію на стрес, я би, у мене одразу, знаєш, таке, так, гаразд, на який стрес? Дай мені більше ввідних. Uh-huh. Чи це, в якому стані я, розкажи. Ну, тобто, це буде залежати від того, що зараз зі мною відбувається. Якщо я, прости господи, в ресурсі, ну, тобто, я відповідаю, почув, що у мене в житті не відбувається якихось таких серйозних подій, які би забирали багато ресурсу. Ну, тобто, в мене все окей, в мене хороший настрій, і от стається стресова ситуація. Для мене реакція буде про одне на стрес в такому випадку. Якщо ж я і так уже така, що десь валяюся, і мене це просто добиває ногами по нирках, якась стресова ситуація, то це буде абсолютно інша відповідь. Mm-hmm. І тому це прямо, ну, бачиш, я вже прокачана тут.
Ну, звісно, 5 років терапії, як ти сказала, Шебах. Ну, взагалі так, тут дуже залежить, що ми взагалі розуміємо під стресом, тому що з одного боку ми можемо обирати, і ця навичка, вона тренується. З іншого боку, ну, дуже залежить, про що ми говоримо. Коли, ну, прилітає уламок дрону чи ракета, чи ми дізнаємося про втрату близької людини, ну, це зовсім не ті історії, де ми говоримо, що, ну, ми можемо обирати реакцію на стрес, так? Але про які історії йдеться? Ну, коли, наприклад, на нас там, не знаю, накричав начальник, чи конфлікт на роботі.
Вибач, я тебе переб'ю. Про більшість тих стресових факторів, які з нами трапляються. Так, ми розуміємо, що ми зараз живемо в країні, де триває повномасштабне вторгнення, і, ну, це інший рівень стресів, але це те, що вас оточує постійно. От постійно, на постійній основі. Це всі там висловлювання близьких, рідних, те, що з вами трапляється або не трапляється. Словом, весь масив вашого побутового життя.
Так. І у нас просто було відео, шортс, така коротка вижимка з розмови з Богославою Мединською, де якраз вона говорила про те, що стрес дуже впливає на проявлення оцих симптомів передменструального синдрому. І Богослава сказала, що, ну, ми не можемо абстрагуватися від стресу, особливо зараз, так? Тобто ми не можемо абстрагуватися від повітряної тривоги, ну, це реальна небезпека. Ну, і знову ж таки, ми не можемо абстрагуватися від якихось конфліктних ситуацій, наприклад, в школі, в дитини, чи в садочку, чи від того, що дитина знову захворіла, чи від якихось ситуацій на роботі. Ну, тобто, вони будуть траплятися, ми не можемо переїхати на безлюдний острів. Ну, або можемо. І тоді питання будуть зняті, і ви тоді цієї програми не почуєте, якщо ви на безлюдному острові, так? Але ми можемо обирати в певному діапазоні, як ми на це будемо реагувати. Тобто нам, наприклад, хтось написав коментар в Фейсбуці, я не знаю, там, фу, ти не гарна. От я запостила перед ефіром фото, ніби там, де я вся така красива, а мені, наприклад, хтось візьме і напише, ти не красива.
Ну, і ще й там, тупа, і програма і твоя, лайно.
І, наприклад, так, і можна обрати, як на це зреагувати. Можна зреагувати, він так написав, там, не знаю, розплакатись, розкричатись, порозчервонітись. А можна подивитись і сказати, ой, як цікаво, а розкажіть про це більше. Ну, або подумати, ну, написав і написав, я заблокую. Так, але ще дуже важливо також, ну, не тільки ця от зовнішня реакція, а ще як мені з цим буде внутрішньо. І тут важливо, ну, є от базовий такий, ну, є багато таких принципів, але один з базових принципів терапії, мені здається, і взагалі там психології, це те, що важливо відрізняти те, що ми можемо контролювати, і те, що ми не можемо контролювати. Те, за що ми відповідальні, те, за що ми не відповідальні. Ми відповідальні за те, як ми, наприклад, поводимося з іншими людьми, що ми сказали іншій людині. Але ми ми не відповідальні за якісь дії, за слова інших людей. Відповідно, якщо ця людина так написала, ну написала, ну можливо вона так думає, що я не гарна і тупа, і програма моя взагалі не цікава, ну має право так сказати, це її думка. А я думаю інакше, тому що я знаю, що я, наприклад, там, я в платі, яке мені подобається в такому рожевенькому, я в цю програму щось вклала, я до неї готувалася і так далі. Тобто, от про це йдеться. І якщо, наприклад, ви це слухаєте і вас це все дратує, бо ви розумієте, що ви там різко реагуєте на якісь засуджуючі коментарі, чи ще там щось, але вас цікавить взагалі, щоб цю ситуацію якось змінити, то я хочу сказати, що це тренується. Я раніше, наприклад, зовсім по-іншому реагувала і на якісь коментарі в соцмережах, і на якісь робочі перепалки, і на якісь там ситуації з батьками, в стосунках. Тобто, це все були зовсім інші реакції. Зараз я не вважаю, що я взірець емоційної стабільності. Ні, буває різне, я жива людина, але цей скіл я відтренувала. На це пішло, ну не скажу, що мало часу, ну воно відточується постійно насправді, але з цим можна працювати і в результаті так легше жити, мені перш за все.
Це справді так, і я тут знову ж таки зараз буду спиратися на свій досвід, і я в ньому хочу закликати людей до усвідомлення гри вдовгу. Тому що, знову ж таки, в один день ви проігнорували неприємний комент і прекрасно зрозуміли там причинно-наслідковий зв'язок і, умовно кажучи, що на це все можна забити і піти далі, і ви молодець. А в якийсь день після того, як ви вже мали досвід хорошої реакції на це, ви чомусь зриваєтеся і починаєте агресувати і якось відповідати. І це нормально. Тому що що? Тому що ми з різним ресурсом кожного дня. Сьогодні ми в силі давати відсіч чомусь, і неважливо, що це, а колись ні. І знаєш, для мене от зараз є це вправа, яку мені дала моя терапевтиня. До речі, ефективність цього всього в середу я маю розповідати їй на чергову сеансі. Я вже зазначала про зараз загострення свого розладу, про цю гостру стадію, і в ній мені дуже важко не братися вирішувати все. І я можу бути не супер продуктивною, ефективною так ззовні, але процеси в моїй голові, ну просто капець, які відбуваються. Я за все переживаю, мені скрізь треба отримати кінцевий результат. Мені потрібно, от стоїть переді мною чашка з кавою, я не можу просто випити в довільному, комфортному зараз для мене темпі цю каву. Я маю випити там умовно за 3 ковтки. От тому що мені потрібен довершений результат. От мені потрібно поставити галочку, що воно зроблено. Навіть якщо це просто чашка кави. Я не можу повільно пройтися, я маю швидко дійти від точки А в точку Б, при тому, що я не маю ніяких обмежень, тобто я нікуди не запізнююсь, я не маю об'єктивної підстави швидко дістатися в пункт призначення. Мені просто мозку треба дати оцю сатисфакцію. Воно зроблено. Uh-huh. І я не можу бути в оцьому моменті. І це дуже сильно дратує. І моя терапевтиня сказала, що спробуй зупинятись на тому, на чому можеш. От з їжею. Гаразд. Візьмімо їжу. І пробуй просто зупинятися, коли їси. І думати, а що я відчуваю, який смак, і концентруватися на цьому. Тут була дуже класна твоя порада, яку ти мені колись дала, тому що я тобі вже говорила про те, що я маю таку проблему, я швидко їм дуже, попри те, що розумію, що цього робити не треба. І ти сказала, треба просто класти виделку. От ви донесли те, що там собі наклали на ту виделку, поклали до рота, і доки їсте, пережовуєте, покладіть виделку. Ви здивуєтесь, наскільки це змінює все, власне. І мені вдається себе стишувати от такими методами. І це хороший приклад, як мені здається, тому що, ну, Боже, тривожний розлад, серйозно, а ти даєш раду там повільно намагаючись їсти. Це супер якийсь такий один приклад. Їх може бути безліч в абсолютно різних сферах вашого життя. Головне просто розуміти, що ви з цим маєте проблему. Але до усвідомлення, що я з цим маю проблему, я пройшла, ну, вже на 5-му році терапії. Це справді довго. І тому це прям треба тримати в голові, що це серйозний шлях, який ви долатимете, власне, все життя, і це нормально, бо це так працює.
Як сказано в фільмі «Мандалорець», такий шлях. І це дійсно шлях. Я тут тільки нагадаю, що от в цьому протоколі МОЗ, який відкритий, там є щоденник ПМС на самому кінці, там можна пролистати. Його можна роздрукувати і заповнювати. Це займає час, цей щоденник величезний. Ви його відкрите, побачите якусь величезну двометрову таблицю. Але я дуже рекомендую це робити, тому що воно того варте. Заповнюючи от такі щоденники, можна більше дізнатись про себе. Або якщо це складно довго, я вірю, що так може бути, спробуйте шкалу депресії і тривоги Бека. От просто прогугліть, а я думаю, ми, до речі, можемо дати посилання на ці тести.
І на протокол МОЗ теж, я думаю.
А на протокол МОЗ, він, до речі, вже є в посиланнях в попередньому випуску, знову можемо повторити. Шкала депресії і тривоги Бека, вона не така довга для заповнення. Ну, грубо кажучи, це тест. Це, знаєте, як пройти тест в Фейсбуці, яка ти тваринка, а тут пройти тест шкала тривоги і депресії. І ви можете щось для себе нове відкрити, так? Ну, а якщо нічого нового не відкриєте, то, ну, замість того, щоб пройти тест, яка ви тваринка, ви пройдете от такий от класний доказовий тест, яким користуються психотерапевти, психіатри, лікарі, насправді, там, лікарі-ендокринологи теж можуть його використовувати, гінекологи і все таке інше. А ти ще розказала, от, що тобі, ну, що для тебе це спрацювало як така стишуюча вправа, щоб повільніше їсти. Клас, дуже дякую. Повільно їсти – це важливо. Те саме здуття навіть можна, наприклад, прибрати, якщо ми просто будемо повільніше їсти. Тому що здуття може бути від того, що ми позаковтували великі шматки їжі, плюс ми швидко їли, з повітрям позаковтували. А взагалі їжа має вже шлунок потрапляти в такий, в такому пастоподібному виді. Відповідно, коли ми її краще пережуємо, слина її обробить, краще сформується оцей харчовий такий комок, і в нас уже не буде якихось там проблем здуття. Але мені це ще нагадало одну смішну історію, бо я колись, коли працювала з психологом, ми теж говорили, ну, трошки з інших причин, але про потребу мені стишуватися і повільніше ще робити різні дії, які я роблю. І ми це з ним проговорювали на прикладі прибирання туалету мого кота. Бо я от теж говорила, що мені треба все дуже швидко зробити, навіть якщо такої об'єктивної потреби нема, щоб був результат. Це зробити, це зробити, це зробити. І я, коли це роблю, у мене аж мені буває нудно в процесі, хоча я дуже швидко роблю, бо я хочу чим пошвидше це зробити. І мій психолог сказав, ну ти маєш себе стишувати і робити це повільніше. От ти прибираєш туалет кота, ти це робиш спеціально повільніше, так щоб тебе це аж дратувало. І ми ще з ним сміялись, що можна ще взяти понюхати в процесі. І він такий, да-да, понюхай в процесі. От це було весело, просто така зарисовочка з моєї біографії. Щоб стишуватись, треба нюхати туалет кота. Одна заголовок, до речі, можна дати. От, у нас ще є, насправді, вже не так багато часу. І я би хотіла поговорити про питання зайвої ваги і такої вираженості передменструального синдрому. Ми про це говорили трохи з Богославою Мединською, але це така тема, ну, яка, на яку хтось може образитись, яку хтось може не зрозуміти, ну, бо що таке зайва вага, так? Ніби з одного боку це очевидно, з іншого боку ні. Тому що дійсно там довкола нас є багато людей, частіше це жінки, які говорять, ну, в мене є зайва вага. А ти дивишся об'єктивно, людина, ну, така дуже такої худорлявої статури, і ти питаєш, чому ти кажеш, що в тебе зайва вага? Ну, або, наприклад, до мене такі клієнтки приходять. Людина каже, ну, я там важу 50 кілограм, нехай буде, при зрості 1,60 м, і я хочу скинути ще 2 кілограми, щоб важити 48. Я питаю, а чому? Ну, людина каже, ну, наприклад, бо я хочу там влізти в плаття, не знаю, з випускного в школі, наприклад, та? Ну, є такі запити, та? Але це одна історія, це не про зайву вагу, це про те, що людина там з якихось причин хоче побачити певну цифру. Зайва вага, вона розраховується по ІМТ, індексу маси тіла. І маса тіла в кілограмах ділиться на ріст людини в квадраті. І ми отримуємо певну цифру. І от цифра від 18,5 до 25 – це нормальний ІМТ. Тобто це дуже великий діапазон. На своєму прикладі скажу, у мене зріст 155 сантиметрів, маленький зріст. Так от, для мене нормальна вага – це 44,5 кілограм. І моя максимальна вага в межах здорового ІМТ – це 60 кілограм. Ну, дивіться, є різниця між людиною, яка важить 44,5 кілограм, і яка важить 60 кілограм. Я, наприклад, зараз важу 53-54 кілограми. Ну, в такому от діапазоні. У мене зараз таке ІМТ на медіані 22,5. Ну, це таке хороше ІМТ. Воно мені подобається, я нічого проти нього не маю. Так? Але, знову ж таки, який великий розкид. Тому, якщо ми говоримо про зайву вагу, ми говоримо, коли вже маса тіла така, що ІМТ становить більше 25.
І це дуже важливо усвідомлювати, тому що, знову ж таки, за чим, куди ми прямуємо, і це теж дуже важливий момент, особливо, знаєш, я думаю, що, ну, оскільки ми говоримо про ПМС, то йдеться про жінок, це історія з тим, що в якийсь момент ти починаєш змінюватись, і, наприклад, якщо ти там раніше був в одному, в одній поділці норми, умовно, а потім ти набрав, і ти в нормі, в цьому діапазоні норми, але просто через те, що, ну, минув час, змінився теж якийсь там гормональний фон, відбулися певні зміни, і ти досі окей, але ти так не вважаєш, і тому що ти звик, і це я не хочу цього знецінити, ну, прикинь, ти там жив, наприклад, 35 років в одному розмірі М, а тут раптом ти перетворився на L. Угу. І ти такий, що?
Ну, тут насправді теж треба диференціювати. Тобто, ну, якщо, наприклад, відбувся різкий набір ваги, ну, от, наприклад, це такі часті скарги після повномасштабного вторгнення, так? Відбулося там плюс 10 кілограм. І, в принципі, людина, вона ще в нормальному ІМТ, але у неї там уже на кілька розмірів більше, їй некомфортно, і цей набір маси тіла відбувся саме на стресовому факторі, ну і на якомусь там, ну на якихось, не знаю, там тому, що людина їла іншу їжу, там їла якусь ультраоброблену їжу, бо там чи не було можливості, чи вона просто стресувала, ну не просто, а стресувала і щось таке, да? Тоді це інша історія. Я, ну, тут не скажу, що це означає, що треба обов'язково худнути, але це точно означає, що треба нормалізувати свою тарілку, нормалізувати фізичну активність. І якщо ми недовго прожили в такій збільшеній вазі, то при раціональному харчуванні, особливо, якщо воно буде базуватися на середземноморській дієті, тобто там буде риба, там будуть морепродукти, і це не обов'язково червона, дорога риба. Тобто це може бути оселедець, це може бути скумбрія, які в Україні, ну, все-таки доступні. Тілапія, так, теж дуже люблю. І схуднення, воно поступово само по собі відбудеться. Так, не швидко, це не буде 10 кілограм за місяць, і, будь ласка, не раджу так взагалі пробувати худнути, це дуже небезпечна історія. Але поступово ті там навіть 10 кілограм, вони можуть прийти до норми, якщо ми отак от просто нормалізуємо тарілку.
Я думаю, що це все вкотре повертає до цього базового, до голови, до того, як ми спимо, їмо і рухаємось. І я розумію, що це вже може дійсно об'єктивно дратувати, можливо, нашу аудиторію, які хочуть якихось дієвих порад, от робіть отак, отак, отак і буде отак. Оце вони і є. Навіть якщо вам здається, що вони супербанальні, на жаль, так, от так відбувається.
Ви слухали Громадське радіо, програму «З понеділка». Наступного тижня ви послухаєте розмову зі мною і з Євою Мелещук. Вона професійна спортсменка, гімнастка, художня гімнастика. І до наступних зустрічей. Слухайте.
Думайте.
«З понеділка» на Громадському радіо.